kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmaatat gergere keessa sala ma walakka jel kabega sasaditti meter band kuda sagal digdemi lama digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagobdio da radio internet satellite nail satin kenen saganta gejordo fajirtan dagge fotota genjal tamokkamoltan kamisa chamsa sodomito kubarakum lamafkud sedet akkelakof set ethiopia timmo chamsa digdemi sedi barakum lamafkudan kesum mesan kesan rani nemodan diti
kanodu dubis antujube horati matan odu hirirri farra malamaltu mahar nairobi kesatti geggesame
ega dabbin duatti murame boda ke giddu kana hikaman barreessaan dhaaba arbanyoochi gimboot torbaa obbo Andargaachew Tsiggee mariin muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin geggeessan baay'ee gaarii ta'uu dubbatan. Oduu dhaboodatti deebina. Kanneen dhiyeenya mana hidhaati hiikaman keessaa tokko Tolosaa Badhaadha waliin gaaffiif deebii geggeessine kutaa xumuraasni qabna gara boodaa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura. Amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina.
Magaalaa galma mootummaa keenyaa Naayiroobii keessatti har'a malaammaltummaaf waliin dhawuutu waajjiraalee mootummaa biyyattii keessatti baay'ate jechuudhaan jaarmeeyaaleen hawaasummaaf kanneen kabajamuu mirga namaaf falman hiriira mormii geggeessanii jiru. Galmoo daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Hiriira mormii kana irrattis lammiileen biyyattii kumaan lakkaa'aman pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa itti gaafatamtoota waajjiraalee mootummaa malaammaltummaa keessaa harka qaban akka adaban gaafatan. Keessumaa dhiyeenya kana waajjira biyyaalessaa dhimma dargaggoo akka Keeniyaa keessaa qarshiin doolaara miiliyoona 90 oleessa buuteen kan dhabame yoo ta'u qarshii uummataa dhabame jedhame kana qorachiisanii qarshicha sabaaf akka deebi'u darbees warri waan kana keessaa harka qabus akka seeraaf dhiyaatullee gaafataniiru. GMAD bakka bu'aa waajjira dhimma mirga namoomaa akka Keeniyaati. Innis waa'ee hiriira mormii har'aa akkas jedha.
Today is about a protest of the massive looting or stealing of our money.
Ijoo mormii keenya irraa waa'ee hanna maallaqa uummataa kan waajjiraalee ministeerotaa garaagaraa keessa taa'aa jiru waa'ee hojii dhabdummaa fi inni kaan immoo waa'ee namoota humnaan qe'ee isaaniirraa buqqaasifamaa jiraniiti. Namoota muraasa qarshii keenya nu jalaa nyaataa jiraniin isin nuffineerraa nu ga'eera jechuudhaafi jedha. Ka'umsi mormii har'aa kun waa'ee maallaqa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa biyyattii keessaa badee jedhameeti. Qarshiin badee jedhame kun qarshii uummataa yoo ta'u tilmaamaan gara doolaara miiliyoona 90 waa'ee qarshii badee kanaan wal qabates direektarri qorannoo yakkaa Keeniyaa namoota 50 ol to'annoo jala oolchee qorannoo isaan irratti gaggeessaa jiraachuu isaas beekseera. Waggaa lamaan durasii haaluma wal fakkaatuun waajjiruma kana keessaa doolaarri miiliyoona 17 bakka buuteensaa dhabame akka ture yoo ta'u waa'ee qarshii waggaa lamaan dura bade kana mootummaan biyyattii murteerra otoo hin ga'in inni ammaa kun itti daramuun lammiilee biyyattii hedduu muufachiiseera. Hiriira kana irratti kan hirmaataa ture GMAD qarshiin bade kun ni argama jettee abdii qabdaa gaaffii jedhu gaafatame yoo mootummaan biyyattii waan gochuu malu godhee qarshii uummataa kana deebisiisuudha baate mormii keenya itti fufnaa jechuun deebii kenne. Gocha malaammaltummaa waajjira dhimma dargaggoo biyyaalessaa Keeniyaa kanaan walqabate dhaabbileen maallaqaa biyyattii keessa jiranis qoratamaa jiru. Kanaanis baankiin biyyaalessaa Keeniyaa baankii Ingiliz Baarkileesiin dabalate baankilee 10 kan dhimma kanatti hidhataa qabu jedhaman qorataa jiraachuus beeksisee jira. Hiriira irra ba'an irrattis jiraattonni magaalattii paarlaamaa biyyattiitiif iyyata malaammaltoota seeraaf dhiyeessaa qarshii uummataas bakkatti deebisaa jedhu kagalchan yoo ta'u mootummaan biyyattii kana gochuudhaa baannaan torbeedhaan ba'anii hiriira mormii wal fakkaatu akka gaggeessan beeksisanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeyoo tarii marii ji'a dhuftu hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uuniif pirezidaanti Doonaald Tiraamp gidduutti geggeessamuu malu irratti aangawa Kooriyaa Kaabaa waliin har'a Niyuyoorki keessatti mariitti dabalaa geggeessanii jiran. Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennaniin mariin Poompeyoo fi Kiim Yoong Chool waliin geggeessame gaarii akka tureef mariin Kiim Joong Uun waliin Singaapoor keessatti geggeessamuuf waxabajjii 12 qabam itti fufa jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan. Aangawaan Kooriyaa Kaabaa kun xalayaa Kiim Joong Uun biraa ergame fiduuf jimaata borii gara Waashingtonitti imalu jedhaniiru. Xalayaan sun maal akka ta'e hubachuuf eegaan jiraa jedhan Tiraamp. Poompeyoon irbaata dhimma hojiin walqabate kaleessa bilisa waajjira haadha tokkummaa mootummoota kan Niyuyoorki jiru cinaatti Kiim Yoong Chool waliin qooddachuu isaanii beeksisan gumiin hoogganoota biyyoota lamaan gidduutti geggeessamuu malu dhimma nageenyaaf badhaadhina dinagdee irratti kan fuulleffatu ta'a. Bulchins Trump sibila falluminemi gamta Europa Canada f Mexico ragalura tarifa kan kauta ubeksise minister imma dilala Wilbur Ross kanaka beksisan kamisar ayoto tarifi sibila rakamu ibarar kadigdemishan aluminemi gamta Europa Canada f Mexico ragalurammo ibarra harka kudantuka amufjira kunis wala kesa halkani guya harati qabe ojira kanolu ta umbe kamera marin gamta Europa wolin gege same foye inagare argamsisus tarifusun akkainka amnegeru gaamiti jedan minister daldala United States hariro United States wolin qabduf kan hammata dufe irat Davis te kan tintantuto Pakistan beksifte jirti kunis loltota America kan nen Afghanistan ke sejiranif Lote sento tawalin wal warana jiranif dandi meshan ittindarbu addan akkacitu sababata ajira. Ministeri imma ala kurum distigir kan radio sagale Amerika fakka ibsanitti kanan gamta walta tota sadarka addunya wamichu bulchinsu President Trump. Pakistanin tora biyo ta shoror ke summa deggeranirra utu hin kain guya toko durageje fame walgein kun tarkanfin kun immo dinagde Pakistan jek umalajet amera. Kaparis ke samad effate Financial Action Task Force yokan FATT kajiram gurmun kun bati guran ala ke sa Pakistanin tora kana ke sa galchuf murtesudan shoror ke summan mallaqan akkein deggeram ne ga ino jenne jechun keke. Islamabad garele shoror ke sota deggera himanna jedu harudan walittibu insa Afghanistan ke sa arsisud abu sadarka addunyaf Pakistanin komachuf jech tarsimo iba United States ke sa ti jechudan himanna kana furatamad afsi sejira. Kan lagge fatajirtan Radio Sagale America saganta fan oromoti. President Donald Trump director biro qoranna federala Drani James Comey Angora kan ittisanif imma qoranna rashatif miti jechu sani ifsadran kenname sababan angora kafamu sani qoranna sanal walqabate ti kajed walin walrukutun sa gabasamera Trump ergati utare erganin wan hagasnama dibu taeutuntane James Comey kanan ojira aref sababa rashaf miti jedan sabahiman wae aryamu Comey kijiba gabasan jechun lekeqaniru Trump wagadarb gafif debi televiziona NBC ra Lasser Holt walin geggesanin enna isan kome ojira ariyuf murtesan kanjal qabasan musani tidufe qoranna rasha ta dubbatani turan Trump ammayu kana balanga da Robert Muellerin geggesamu imma qoranna rasha an rafa majiru dula filanno sani tif rasha giddu hidatin jiru jechudan hala turun sani le bekamada President in Syria Bashar al-Assad motumman sanim noti demokratwa biyetti kan United States in deggeram walin dubbachuf balballi banad agaru yokun milkayin hafe nanno loltonni qabatani jiran debisani to achuf humnan gargaramu malla kana cala filannon kabro hinjiru jedan casa televiziona sadarka dunya karasha walin gafif debi geggesanin Assad akajedanitti gamtan kurdotaf milishota araba kanen Syria gamakabaf baha qabatani jiran erga bara 2011 biyetti ke setto litbuin sijal qabe qabe rakole hafan qofti isani jedan degirsa United States balale fachudan motumman Syria dache ofi bilisomsun oji sati worren America bawu qabu jedan odunam mafqamu kanum
Kada gajirtan as Washington DC Rakadabru Radio, Sagale America, Saganta, Afan Oromoti. Kad ingadda hit ada hikaman barresan arbenyoj ginbotor ba oban dargachos ege marimu micha minister Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Walinge gesan ba ye gari tawudubatan ijiran. Halat mana hit aturani fahala ye roan marrati gabasa vioye malaskacho amma walin gafif debi gesanin obbo malaskachon gara waggota furi dura biya yemen. Dirre tayara sana kesat kabamun sani ofeganno jabagochu anqachu rakatet kanamuni tokotoko dubatan dugada jechudan waligalan ega Ethiopia galfamani boda esat akaydaman enna malaskachon gafatetti
mejemmeria and amet kandor yetendeneberku alaqam kinatu bedenennet ijine neberku tand
jalqaba waggaa tokko baatii tokko eessa akkan turen beeku harka humnoota tikaan ture mana viillaa of danda'e kan foddaansaa tokko buqqa'ee cufamee fi garaa bantiisaa jalatti dhagaan tokko keessa buqqa'e ifa galchu keessan ture. Ibsaas ni qaba. Mana sana keessatti namoonni tikanagaa 4 kanneen ofii achuma jiraatan haalatti sa'aatii 24 na eeganittan ture. Achi booda gara qaallittiittan geessame. Waggoota 3 qaallittiittan dabarsee jiran. Yeroo isaan hidhaa turanitti gabaasaaleen dhagaamaa turan fakkeenyaaf karaa guddaa Finfinneedhaa gara Adaamaa geessurra dhaabbatanii suuraan ka'an akka odeessamaa ture kan teknika kaameraatiin fakkeessametu hin taane dhugaa ta'uu isaatii fi yeroo waa'ee hojii misoomaa mootummaan geggeessurratti mari'atanitti geessanii kan itti agarsiisan ta'uu mirkaneessan obbo Andargaachoon rakkoolee Itoophiyaa ilaalchisee wannan yaadu ifatti barreessuu barbaadee gaaffin dhiyeesseen kompiitara naaf kennanii barreeffama siyaasaa fuula 185 barreesseen ture jedhanii achi booda immoo kompiitarichi waan isaan bira tureef barreeffama kabiraa seenaa Itoophiyaa wajjiin walqabate gara fuula 850 ta'u eega barreessanii booda kompiitarichi harkaa fuudhamuu isaa dubbatanii jiran. Eega gara qaallittiitti geessamanii booda garuu barreessuuf carraan arganne jedhan. Hiikamuun isaanii mootummaan Ihaadek yeroo ammaa mormitootaaf balbala banee jira isa jedhuuf mallattoo tokko akka ta'etti kanneen yaada dhiyeessaniif Mallaskaachoon obbo Andargaachoon maal akka jedhan gaafatanii jiran.
Ministeet qaallaa dirijituun lubbu tirritaanaa sirnee mamarmaree michilibbat mangadi leenyi.
Waliigalatti dhikkisoonni dhaabichaa fi maal akka itti dhaga'amu karaan itti qoradhu hin qabu. Garuu qaamonni tokko tokko karaa akkanaa deemuudhaaf carraaqqii waan godhan natti fakkaata. Walumaagalatti dhaabbatichi akka dhaabaatti hafuura kanaan kan guutame karaa kanaan kan deemu kan jedhu waan ittiin si mirkaneessu hin qabu. Qaamni murtaa'e tokko waan akkanaa akka yaalaa jiru kan fakkaatu jira. Karaan kanaan ilaaluun ni danda'ama jedhee yaada. Muummichi ministeeraa haaraan eega dhufee jalqabee haasaan isaanii kan ani televizyoonaan arge jechuudha. Mariin inni uummata waliin geggeesse biyyoota adda addaa kan inni deemee hidhamtoota hiikuudhaaf godhe kabajaa lammiiwwaniif jedhee haasaan inni godhe kun martinuu sadarkaa murtaa'etti haala akkanaa biyya keessatti uumuudhaan haala wayyaa'u fiduun ni danda'ama. Amantaan jedhu kan jiru ta'uu fakkaataa jedhanii jiru obbo Andargaachoo Tsiggee. Akeekni jireenya isaanii gara fuulduraa maal akka ta'e gaaffii Mallaskaachoon dhiyeesse fennaa deebisanis.
Tajammara nagara alaallaqam. Ndoom izzi kimatichee nagaruuchin katamalakkatku bohaala.
Wanni jalqabame ni jiran xumuramne inumaas dhufee haalawwan jiran eegan ilaale booda amma yaanne ol biyya kana rakkoolee walxaxoon keessa ka jiru ta'uun arge rakkoon gad fagootu jira. Biyya rakkooleen walxaxoon keessa jirani rakkoon isaa rakkoo siyaasaa qofa miti rakkoon isaa rakkoo hawaasaas rakkoo dinagdees ni qaba. Kanaaf toora hundaan rakkoo uummata kanaa furuudhaaf qabsoo geggeessamaa jiru jabeessanitti fufuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Qabsoon sun maal ta'uu qaba karaa kamiin ta'a haala haaraa uumame kan akkamitti ilaaltu isa jedhu akka dhaabaatti waan sochoonuuf waayilloottan koo waliin mari'anne. Kadeedii kenninu taa'aa jiran yeroo biyyattiin rakkoo akkanaatti jirtutti garuu qabsoo dhiisanii morma buusanii akka hin teenye dubbatan. Marii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin geggeessanis akkana jedhan. Muummicha ministeeraa Abiy waliin mariin geggeesse bal'ina isaa keessan seenu garuu walumaagalatti baay'ee gaarii ture jechuu nan danda'a jechuudhaan Mallaskaachoo ammaaf deebisan obbo Andargaachoo Tsiggee. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura. Walle Abbuu Zallaqaa kanan sin hafeera. Ittiin bohara.
Ardaa nagaa. Liban nagaa. Liban golbaa diddii nagaa. Tula Sala Naga, Ladushani Naga, Yavalgabi Naga, So Duboke Naga, Dublukdure Naga, Muyal Golbadidi Naga, Arerogoro Naga, Goron Oromotena Naga, Gada Naga, Gadamojinka Robanagaya, Amega, Mizule Fudane, Garmuda Tiana.
Abuzalake Walesa Adakanaf Gudangalaton Sadakaragajirta Radio Sagale America Saganta Fanoromoti. Kanen Torbanda Brekesa Manahit Ati Gat Ifa Mankesa Darga Gotola Sabat Adatoko. Wagota Lamadurat imma foshana no boli bulbulawji wal kabaten to annajalo ol fame matametola san. Boda mo gubachu manahid akilintotin imannan ratiti ate ture. Namota jal kabagat ifa mankesa timak aat ame ega gara sandafa atge same boda. Debisani manahid adukana kesat akkaisat andu bata. Jalan ditude aso sisi.
Kilimto murashani inubadani. Era zoni cepat nak esen, zoni cepat orang jinu jolle varra wailo tak kenya, durani kawan singgir esan, mana esan kena ada detail jikan ini timur tae, pasu turani si, esan buat jinin anan si, insaf apa turani, kara sandafanu esen turan.
Yom,
yero dia tak esen cepat kata, dia tak cepat de, yero jalkama marti yamso siyasa yitu yero egalani sandafa nagesen guya to kun gulchani ana fi insanfa nudeisen jalatna bira jira barre kamun san bira jettu kinpoti nudeisen mana dukkananu galchan malik mana dukkananu galchitani malbalesine juras nuika ni minjenne yuti asini futani sandafa nudeisen amma jekka ken to kumale amma mana dukkana nudeisen malbalesine jelletu ఇది అయితే కావటం అనేది అసలు దాపచ్చిన చెప్పారు అది కూడా యోనం అని అది తీసిన అర్గే తిని కంటని తిండే బాగుంటే ఏది రక్షణ విరాసు ఉమ్మ కనాపు దీంతో పట్టని అది మన దుఃఖనా తావు కబుదు ఎడని అది కూడా బొబ్బ కలిగారు బాగా బొడేనే తాకాఫా నన్ను దుఃఖనా చూసి దాన్ని మన దుఃఖనా చూడండి అమ్మని మన దుఃఖనా గరు తీసుకొని కోసం చెప్పండి బాగా ఇక్కడ మొబైల్ బండి బాగా. కాళ్ళెత్తి మూరాతొక్కను చేసుకుని పెట్టారు. మూరాతొక్కన కేస ఇదంతా ముర్తే గుర్గుడ్డాఫీ వర్ర డుఆ వర్ర మురి కూతు దగ్గనట్టు కనిదాం.
మన హిడా కేస నమోతి ఎరోడేరా దాఫ్తురాం కన్ బియా నైరోబీ రా ఫిదమే ఇంజనీర్ మస్ఫిన్ ఫా జిరు జడమ వర్ర కసి అర్గుడాఫ్ చర్రార్ గత్తేతా
ఏని కాళ్ళెత్తి మూరాతొక్కను కేహత్తి చర్రా ఇంజనీర్ మస్ఫిన్ అబ్బాబేసా చర్రా మస్ఫిన్ ఇస్తాన అవజ్జిని వలర్బు అర్గట్టే చెప్పారు. ఇసాం బిరం తురే ఇంజనీర్ మస్ఫిన్ అబ్బాబే వద్ద సగల్మన్ ఎరుకన్ ఎర్గట ఏబోదా కని ఫిడనితో జోని తొక్కొత్తి ఏన గల్చని జీరో సని కర్రా వలర్బు సాంఫల్ అర్గట్టే చెప్పి బర్బాదే
మస్ఫిన్ ఎన్ని కానో
మస్ఫిన్ ఇస్తానాని వద్ద సగల్ గూతు అర్కిసాఫి బిల్లిసా తంటాలని దమే బక్కరమి నగరెత్తి కోబాసా తురే వగ్గా సగలి బోడా సంచలికి దుకర్రా ఇక్కడే అర్కసార్ర గరోతో ఇక్కడిని మోరా కుపాంత పుంజిరా బక్క థాంకరీ జరమా థాంకరీ సమజల వగ్గా బాయి రాహే గత బోడా వగ్గా ఇలా అమ్మరే జోన్ తొక్కొత్తి నెక్కడని నాన్ చెప్పి నెస్తే అన్న పుట్టింత గర వద్ద తొల్బా చెప్పలేగా మనీదా కాలికి హేలో కల్మాసా దురన్న గార అమ్మ గరు ఇప్పటిగా పారా ఏకగ్గబ్దు ఇదే అడ్డడ్డాకి కవమే బాయ్య గర రమాజిరా చెప్పారా ఫకేన్యాది ఇదే సుకారా ఇదే ఇబ్బడిగా బాయ్యే బాయ్య అమ్మయ్యా యాయ్యాల్జిసని కొరిచఫాలా బితబిజెడ్ని మాటి సమ్మో అక కల్లే ఇడా బ్రహ్మ కనవజ్జి రక్కతని బాయ్యే బాయ్యే నమగద్దిసి సైచువర్ బాదే నిహాలా వసిస్తానా కేజు జొల్లెనెద్దుని కాలిత్తిరా కనక అబ్దిసైఫా కనక సంచాలా కనక దూలా మోతి కనక కుమలావుకా కనక సైదసన్ జొల్లె హెడ్డుని అమ్మల్లే దర్రమా జిరాసు నెత్తి వర్బాదేని జిరాన్ మర్సి నబ్బేటి నైరోబీ దా కావమే కన్నుకెన్
ఎన్నో అత్తం నగాడా
ఏ ఎన్ని ఫయ్యమాన్సా నగాడా గరు ఇజసాతు ఉక్కుబా ఎరోబాయే మనడుకన కేసత్తి వాన్ని దర్రమా తురేసి ఇజసాతు ఉక్కుబా
నమోన్ని ఫెర్రి దక్కేన అర్గా సానిన్
ఫెర్రి దక్కేన్ కుబ్బిసా గరు వాన్ తొక్కదు జిరాకి తాలిత్తేయి నమ్మ దక్కేన మటుబ్బిసు కాని గల్మేసు ఎవరి బాధ నిర్బిసేసు ఎవరి బాధ ఏం చేసు వాంటి సాధి దాబతుందిరు వాంటేది నమూ దేనేం దుబ్బిసా గరువు నమూ ఉండదు దుబ్బిసేదని ఫిరడకే దుబ్బిసు దుబ్బిసు కమ్మే దురా గల్మే ఫటని కబు చెప్పారు సార్
నమ్ని బిరాన్సి గాఫచ్చు బర్బాదు నమా అబ్బబే ఉర్గేసా జడము ఆర్గితేత్తా
అబ్బే ఉర్గేసా ఇమట కేంద్ర సగరిపడ్డం సర్దించే సజిరా దారు గుట్టి స్థై మన దుఃఖనాత్తి కిలంతో గుడ్డ అర్గా తుర్రే బోధన ఏగా ఇమన్ని గరే వర శుద్ధిని కద్దేది అన్న మహిళ రాదే గడ్డానికి బోధ ఇమత సా సదురాతి వద్ద కుట శనిత్తి మీరు శనిగ్గి రవాంటేది అన్న గర బాసి చేసే మీరు వాంజను రేపన్ను కబా కలింతో తిరాని ఫుడని దేమందిచ్చారు.
తొలసా ఎరో మన హిడా కాళ్ళిత్తి తుర్తే నమ కఫ్యాలో తఫర్రా జడమన్ని అర్గు చర్రార్ గత్తేతా
ఎరో మీ మన హిడా కాళ్ళిత్తి తురెత్తి జోని తొక్కొని తురే కఫాలో తఫర్రా దర్శు లూకానమి జడము జోని అఫుర్ తురే ఇన్ని కామమీడమాడవా అంటేసి జోని కేరు చేసకని తుర్తము నమ కామమీడమాఫి నమ్మ జాసలి కఫాలోని వర ఎక్కువ సగలి సర్దేతి ఇన్ని కవమే గావకం కొన మకాడబిల్ సిమ్మౌరమోతి ఉమ్మోని మోతుమ్మా కవని ఎరో కవం కొన లుక్తి సా తొక్కో మదాయే yeroo maa kalawi dalee kanatti tooyyaalanii yeroo baay'ee madaa'ee mana dukkana keessa ture booda akka malee eega dhukkubee ijoolleen humnaan iyyanii akka isaan yaalchisan godhanii mana yaala geessanii booda immoo lukti saa kun ni tokko yoo cite malee gangriinii kanatti jijjiirameera jedhanii doktoroonni ittiin achi booda lukti saa tokko kun akka itti godhamne booda yeroo natti of baree luka koo isaa na dhukkubootoon taane luka koo fayyana isaa kuttan jedhee yoo inni ittiin doktoroonni yaalan suni luka isaa isaa dhukkubsatu sana osoo hin taane luka isaa isa fayyaa irraa kutanii jechaadha. Ammarree irraa kun jedhanii luka isaa fi sana isaa dhukkuba sana illee irraa kutanii jechaadha.
Amma maaliin olii gaddee mar?
Achi keessatti illee lukti lachuu egaa irraa muramee booda lukti isaa tokko illee waan artifishaalii tolfamee lukatti qabamu kanaan deema ture wanti sun waan riguu fi yeroo baay'ee dhukkubsatee hospitaalatti deddeebi'aa ture jechaadha. Sababni sanaaf illee yeroo lammaffaadha kan duraan kutan sanarraa immoo ol tiksanii bakka biraatti illee akka citu ta'ee jechaadha lukti isaa sun. Luka namtolchee yookaan kan tolchaniif kanaan bakkaa bakkatti socho'uu danda'a garuu yeroo mana fincaanii deemu namootatu qabee mana fincaanii geessaa namootatu qabee mana fincaaniitti deebisaa jechuudha. Amma egaa jedhamee waggaa 12 kana keessatti baay'ee rakkina guddaa akkaataa kanaan dabarsee ammallee mana dhaqaalitti jira jechuu barbaadeef.
Adabii kennameef maalidha?
Murtoo muruu guutuudha. Amma waggaa 12 hidhameera.
Kan biraa nama Amaanu'eel Gammachuu jedhamu beektaa achi?
Amaanu'eel Gammachuu zoonii tokko jira. Gara waggaa 10 ol hidhamaa tureedha Amaanu'eel Gammachuu. Ammaanii zoonii tokko ture sanatti Amaanu'eel Gammachuu Masiinittaana Dargeettaana Masiin Abbabee Ifaan Caalaa Kumalaa Ukaa Duulaa Mootii ijoollee baay'ee zoonii tokko jiru waan ta'eef carraa wal baruu argateera jechuudha.
Hidhamaan yeroo dheeraa ture kan biraa darguu ittaanaati. Darguu ittaanaa yeroo sana obboleettisaa dirribee ittaanaa wajjin hidhamee dirribee warra dhiyeenya kana baateedha. Darguun immoo hidhaa umrii guutuuti. Qaamaan argitee beektaa?
Eeyyeen argeen jira kalleen illee zoonii tokko keessa jira qaallittii iyyuu dhuguma dirribeen yeroo dhiyoo kana isheen baatee jirti. Darguun du'aadha murteessaa amma waggaa 10 galee jira qaallittii zoonii tokko jira jechaadha illee.
Faqqaadee Abdiisaa nama jedhamu waggaa 8 hidhameera jedhu namoonni.
Faqqaadee Abdiisaa mana dukkanaa jira ammallee mana dukkanaa jechuun maqaa addaa taankarii bakka jedhamu sana jala jira. Faqqaadee Abdiisaa jinxaraa wal argachuu hin arganne garuu namni isaan biraan kun nama muraasa kobaa jiru jechaadha sana. Faqqaadee Abdiisaa fi Kadir Zinaabu mana taankarii yookaan mana dukkanaa bakka sana jiru. Sirriinati maalii kan jedhamu immoo zoonii lama jiraa jechaadha qaallittii.
Dubartoota achi keessatti argite qabdaa Oromoo?
Isaan ba'aniiru amma booda kana maqaa dorokkeessaatiin dubartoonni qaallittii amma ba'anii jiran.
Kan biraa namooti ati yaadattu eeuu fa'i?
Ijoollee dhalootaan walloo ta'an Abduu Sayid Muftii kan jedhamu akka malee dhukkubsatee lukti bitaa laamsha'ee hospitaalaa Paawuloositti yeroo darbe barreessanii fi beellama isaarraarree hambisanii yeroo doktoriin hin argamnetti deddeebisaa turanii achii booda immoo. Eeguma immoo doktoroon isaanii deddeebi'ee argate booda aneen hospitaalatti barreessanii fi achittis deddeebi'ee yaalamaa jira nama baay'ee dararamaa jirudha. Sayid Hasan kan jedhamuuf hin jira. Ijoolleen gara nama 8 kan ta'an dhalootaan gara walloo ta'an jiru jechuu barbaadeen.
Qilinxoos argiteetta qaallittis argiteetta baay'inni ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jiranii hammamitti tilmaamta?
Dhugaa dubbachuudhaaf qilinxoosis argeen jira baatullee. Yeroo muraasa turee argeen jira. Shaaroo bittuttillee turee argeen jira. Deebi'ee amma booda kana immoo qaallittiillee argeen jira waan ta'eef zoonii tokko keessattillee baay'inaan ijoollee keenyatti baay'ee baay'eedha waan ta'eef tilmaamaan ammana jedhee dubbachuun na dhiba garuu ijoollee keenyatti irra baay'eedha mana hidhaa keessatti.
Jireenya mana hidhaa yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya mana hidhaa jechuun jireenya baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha yeroo jedhu keessattuu. Namni siyaasaan himatame sirna kana keessatti baay'ee jibbamaadha. Baay'ee dararaa guddaatu irra gaha. Baay'ee rakkata. Amma lubbuudhaan wareegamutti ijoollee qaama isaanii fayyaa galanii jireenya isaanii kan babbade dhibee adda addaatiin kan qabamanii ba'anii mana hidhaa keessatti garuu amma barbaade yoo ulfaateef gabrummaa dhalan ulfaatu. Gabrummaa dhumatu kana qabaan jedhama.
Dargaggoo Tolosaa Badhaadhaa deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Ayyee atillee waan na gaafatteef baay'ee galatoomu.
Radioon Sagale America galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meet bandi 19 yookaan kilo HD 15 188 15 330 15 640 15 170 irratti meet bandi 22 yookaan kilo HD 13 360 irratti akkasumas immoo meet bandi 25 ውጣተ አገጅማታት ኢትዮጵያ ፋኖሮሙቲ እንደበርሰ ስረትራውታ ኮፒ ቦሩት ወልትሌብነ ነጋትብላ አመሰገንታ ፋና ማራቱትቡ